16 minūtes tepat Latvijas radio 1 turpinām mūsu sarunas par šobrīd ļoti aktuāliem tematiem tiešraidē. Un šodien lasām, ka Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija pirms nedaudz vairākā stundas sāka skatīt jautājumu par Ukrainas pilsētu nosaukumu atveidi Latviešu valodā, jo ir saņemts gandrīz 150 tulkotāju rakstnieku, valodnieku atklāts vēstījums vēstule, un tajā pausts aicinājums mainīt Ukrainas pilsētu nosaukumu atveidi latviešu valodā. Es to vienu piemēru jau pirms minūtes apmēram nosaucu, bet sāksim ar to, ar šīs iniciatīvas vienu no dalībniecēm tulkotāju Māru Poļakovu, lai izskaidrotu, kāpēc šāds aicinājums, un sakām labdien Mārai Poļakovai.
Labdien, Latvijas radio!
Dzirdam jūs, viss kārtībā. Kāda tad ir tā būtība šim aicinājumam īsumā?
Šim aicinājumam būtība ir vēlēšanās labot vēsturisku netaisnību un arī vēsturisku pāridarījumu. Ukraiņas pilsētu nosaukumu mūsu valodā ienāca tad, kad gan Ukraiņa, gan Latvija bija Krievijas impērijas sastāvdaļas, pakļautas tautas. Ukraiņai, kā mēs zinām, Ukraiņu tautai tika liekts ukraiņiskums tādā mērā, ka pat bērnus nedrīkstēja saukt ukraiņu valodu, ukraiņu vārdos, mācīties skolās ukraiņu valodā, drukāt grāmatas ukraiņiski un tā tālāk, un tā joprojām tas saraksts ir bezgalīgi garš. Tādēļ ir saprotams, ka mēs šeit nezinājām to, kā šīs pilsētas sauc ukraiņu valodā. Mēs bez garas domāšanas pārņemam, aizguvām tās formas, kuras mēs zinājām, kuras bija krievu formas. Kijeva, Ļvova, Harkova un tā joprojām.
Tur daudz vēl
tagad, kad ir pagāja. Ir nu, praktiski visi, vai ne? Jo nu, arī Černobiļi nav. Černobiļi ir Černobiļi.
Jā. Uz ko tad aicinājums ir visus ukraiņu pilsētu nosaukumus saukt tā, kā to saka ukraiņi?
Protams, ievērojot to, kā mēs latviešu valodā to varam darīt. Man teiksim šķiet, ka pilsēta, kur Ukraiņa šobrīd sauc Dnipro, nav vajadzības saukt par Dnipro, to tikpat labi var saukt par Dnipru, sieviešu dzimtē Dnipra, ja, jo mūsu valodā ir šāda iespēja jau no, un kāpēc viņu neizmantot. Nav jau runa par verdzisku pakaļdarināšanu, bet par apdomātu un pamatotu atveidu. Nu,
tur tajā pilsētā ir vēl cits vēsturi, viņi vēl nesen bija Dņepropetrovs, ka tur pavisam traki ir, bet ko darīt ar Harkivām, Ļvivām, kas mums tur vēl bija, Ivano-Frankivskām vai Frankovskām, Černihivām un līdzīgi?
Saukt tā, kā viņi sauc Ukraiņu, jo tās Ukraiņu pilsētas, atrodas Ukrainā, un viņām oficiālais nosaukums ir tieši šāds.
Jā.
Mums nav pamata viņas devēt krievu formā.
Jā,
kāpēc,
labi.
Kāpēc, lai mēs to darītu?
Labi. Tagad, aicinot palikt Māru Poļakovu pie klausules, mēs uzklausīsim arī, ko par to šodien ir jau varbūt nolēmuši Valsts valodas centrā. Valsts valodas centra galvenais lingvists Agris Tīmošs, ka pie mūsu otrs klausules. Labdien!
Jā, labdien, tieši tā.
Lēmums ir pieņemts?
Latviešu valodas ekspertu komisija tikko izskatīja šo jautājumu un pieņēma lēmumu. Jā, un lēmums ir šāds, ka ir atbalstāma šāda Ukrainas pilsēta nosaukuma atveida latviešu valodā, proti Kīva, Harkiva un Ļviva, bet vienlaikus saglabājot arī paralēlu formu Kijeva, Harkova un Ļvova lietošanai tādos gadījumos, kad tam ir vēsturisks vai lingvistisks pamatojums.
Piemēram?
Paskaidrošu arī, ko tas nozīmē. Nu, piemēram, ja ir runa par Kijevas Krievzemi, tā gan būs tikai šādā formā, tā nebūs Kijevas Krievzeme, jo ir runa par 11. un 12. gadsimtu, kad vēl objektīvi nepastāvēja nosaukums Kijeva. Bet par ievadā minētajiem pārējot Ukrainas pilsētu nosaukumiem Ivano-Frankivska jau vairākus gadus ar šīs pašas Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumu ir apstiprināta šādā formā Ivano-Frankivska, nevis Orska, Un tāpat arī Černihiva, nevis Černigova.
Mm-hmm. Kas ar tām vietām, kuras varbūt nav tik lielas, labi zināmas, un šur tur jau šad un tad vai pietiekami bieži, vai nu ziņās, vai rakstos, vai grāmatās izmantot nosaukumi, nu ir kaudzēm tūkstošiem dažādu mazāku apdzīvotu vietu, kā ar to izrunāšanu. Nu tur gan varētu būt arī, ka tā arī nav krievisko tas, šie nosaukumi, bet tai pašā laikā šobrīd tas ir, šis lēmums ir par konkrētām šīm jūsu piemēram, minētajām pilsētām, vai tas ir par principu, ka mēs turpāk saucam adaptējumu Ukraiņu valodu?
Ka jā, jāatveido, protams, pēc izrunas Ukraiņu valodā, iespējami tuvāk un ņemot vērā atveidus noteikumus, jā.
Tas nozīmē, un, ja ka šodien...
Par kādu konkrētu nosaukumu, tad, protams, iespējams konsultēties vai ar mums, vai ar Latviešu audzins aģentūras kolēģiem.
Tas nozīmē, ka ziņās man un kolēģiem turpmāk latviešu valodā būtu korekti sacīt tāpat Kijiva, un tas būs pareizi, un Kijiva šajā gadījumā tā būtu tā forma, kuru pat nebūtu zem šiem noteikumiem, nu, tikai tad, ja par vēsturi runājam, ja?
Nu jā, tā šobrīd nebūs ieteicamā forma.
Liels paldies par sarunu. No Agris Tīmuška, Valsts valodas centra galvenais lingvists. Atgriežamies pie mūsu sākotnējās sarunbiedres Māras Poļakovas, vienas no vēstules par šo iniciatīvu parakstītājām. Nu, ko mēs šeit dzirdējām? Kā vērtējums?
Paldies, Valsts valodas centra. Paldies, ka labojāt kļūdu.
Tā vienkārši, jā?
Man īsti var. Jā, protams, tas bija jāizdara, jo citādi mēs ar vārdiem karojām ienaidnieku pusē.
Nu jā, jo te bija tāda minstināšanās vēl šajās te pēdējās dienās, kā tad īsti būtu pareizi, un nebija tā, ka nu, mēs pirms šī lēmuma bijām droši, ka tas tiešām tā arī tiks pieņems, ne tā?
Nebijām līdz galam droši, bet es esmu priecīga un pateicīga, ka tas tā ir noticis.
Jā, nu es domāju, ka mēs varam patrenēties tātad, nu, tātad nekavēsimies daudz un tā, bet sauksim visas Ukrainas pilsētas, kuras līdz šim mēs esam saukuši citādāk, nu kāds desmit vismaz, lai cilvēki izdzird šos nosaukumus pareizā tagad jau valodā.
Aiziet, Kijiva, Lviva, jā. Harkiva, Černihiva, Černivci, Sumi, Irpiņa, piedodiet, Irpiņa, tas ir nosaukums, kur es beidzu smaidīt, jo tas,
nu
jā, kas par pēdējās dienās ir noticis,
nu,
ir
Sumi arī, tā skaitā par šiem Sumiem, tas ziņās jā, diezgan bieži izskan, tā ir daudz skaitlī, nu līdzīgi kā Helsinki, vai kā?
Jā.
Es domāju, jā, protams, mūsu valoda ir lieliski iespēja to darīt, kāpēc, lai mēs to nedarītu?
Un Dnipro vai Dnipro vai? Ko ar to Dnipro pilsāta?
Mans uzskats ir tāds, ka ir Dnipro ar mīksto N, jo burts I šo N līdzskaņu N mīksti. Ja mēs būtu gribējuši teikt Dnipro, atveidot Dnipro, tad būtu cits burts I oriģinālā. Ja mēs vadāmies pēc izrunas Ukraiņu valodā, tad, protams, Dnipro vai Dnipro, to lai mācītie kolēģi nosaka.
Un mēs Dnipro tad nebūtu īsti jāloka, tas būtu līdzīgi kā Baku, jā, piemēram.
Nu, Dnipro mēs nevaram palocīt, vai ne? Tādēļ mans ierosinājums būtu tomēr gramatizēt šo vārdu.
Tas nozīmē, gramatizēt, tas nozīmē tā arī atstāt, ja? Vai kā?
Tas nozīmē iekļaut šajā deklinācijā. Es saprotu, ka tas ir zināms kompromiss, ja? Bet mēs šādas kompromisses visu laiku ieviešam. Mēs sakam, Ņujorkā ieliekot to noteiktā latviešu deklinācijā, nevis Ņujorkā.
Vai Krimā?
Ja, principā tas ir iespējams, kāpēc?
Vai Krimā ir pilsētas, kuras Ukraiņi sauc citādāk nekā krievu valodā? Es tagad domāju.
Tas ir labs jautājums.
Jo es mēģināju Sevastopolu atrast, tā laikam bija līdzīgi kā krieviski, bet par pārējām man nebija laika noskaidrot.
Tāpēc, ka tas ir grieķu nosaukums. Nu, iespējams, ka viņu ukraiņiski, es neesmu pārbaudījusi, ka viņu ukraiņiski izrunā ar to pašu pats, ka viņu mīju I.O., bet tas ir grieķu nosaukums, un te mēs varētu ņemt. Nu, tas tiešām nav no Ukraiņu valodas.
Nu, šobrīd arī beidīgi slavenā Luganska vai Luhanska. Šeit laikam ir H burts.
Luhanska. protams, Luhanska un Donetska ar N, nevis ar Eņu.
Ja? Tā ir svarīga piebilde, jo to mēs arī līdz šim esam teikuši kā Donetska, tad šoreiz būtu bez mīkstinājuma zīmes latviešu valodā turpmāk, ja tā sanāk?
Tas nav turpmāk patiesībā šādi, tas ir pēc Valsts valodas centra 2018. gada lēmuma. Mēs vienkārši par Ukrainu šos gadus esam tik maz runājuši, ka neesam šo lēmumu pamanījuši. Mm-hmm. Donetska jau ir apstiprinātais variants.
Un šodien, diemžēl, ziņās atkal uzspēlēt Černobiļas vārds, kā tad tas būtu pareizi sakāms tagad?
Es domāju, ka Černobiļa.
Černobiļa ar mīksto L, jā, mm-hmm. tā kā.
Ar mīksto L, jā. Nu, tāpat kā Černobiļā bija tas mīksto L, viņš jau nepazūd.
Tagad man nepazūd, labi. Nu, es tā vienkārši jautāju strīpām, jo man nāk viena pēc otras prātā šie nosaukumi, un tas varētu būt tiem cilvēkiem, kuriem interesē un ir svarīgi šīs lietas. Man tīri profesionāli arī svarīgi. Liels paldies par viedokli, par konsultāciju, par informāciju. To mēs sakām programmā Pēcpusdiena tulkotājai Mārai Poļakovai, lai laba pēcpusdiena. Sakām paldies un atvadāmies.